Stejně jako ostatní ctnosti je i moudrost vedlejším produktem toho, když děláte správné kroky správným způsobem ve správný čas, nikoli jen jednou, ale důsledně po celý život. Moudrost je důsledek metody, ale nikdy si ji nemůžeme skutečně přisvojit. Důvodem je, že moudrost je ona metoda. Není nikterak průlomová. Jsou to postupy, které lidé používají, otázky, které si kladou a kroky, které činí od okamžiku, kdy začali kráčet po naší planetě. Je to vztah mentora a učedníka. Je to studium historie. Je to čtení, nikdy nekončící čtení. Je to vyhledávání zkušeností, je to pronikání, objevování, analýza, diskuze, debata a vyžadování odpovědí. Je to soustředění a pozorování. Je to vyhýbání se chybám a schopnost poučit se z nich. Je to sebehodnocení. Je to zpochybňování předpokladů, ze kterých vycházíme. Je to schopnost zůstat studentem bez ohledu na to, jak staří jsme a jakého mistrovství jsme dosáhli. Tyto metody mohou být jednoduché, ale co když se po nás chce, abychom je uplatňovali celoživotně? Ze dne na den může být návratnost skromná, ale v průběhu života se nasčítá. Můžeme být stále moudřejší, ale nikdy nebudeme moudří. Chytřejší, ale nikdy ne chytří. Můžeme se přiblížit, ale nikdy nedospějeme do cíle. Moudrost je dostupná všem, kteří se o ní chtějí přičinit. Moudrost není pohodlná. Moudrost je bitva, kterou je třeba vyhrát. Moudrost vyžaduje úsilí. Moudrost za to stojí. Moudrým se ještě nikdo nestal náhodou. Seneca. Část první. Agoge. Vaše cvičiště. Vzdělání nám nikdo nemůže dát. Musíme se o ně přičinit sami. Nejdůležitější rozhodnutí, které člověk v životě činí, je stát se studentem a zůstat jim nejen ve škole či ve své profesi, nýbrž celoživotně. Není samo sebou, že moudří lidé tak málo hovoří o moudrosti. Pořád je totiž zaměstnává úsilí o její nalezení a nikdy se nepřestávají považovat za studenty. Kvalitní vzdělání nám vštěpí morální hodnoty, dobré myšlenky a návyky. Dovednosti, které nám umožňují naučit se vše, co nám je svět schopen dát. To, co si ukládáme do mozku, zejména v raných fázích života, ale také každodenním úsilím, je vlastně kredit, který čerpáme v budoucnu. Návyk, který si nyní vybudujeme, nám bude oporou nebo nás zradí. Musíme se stát studenty historie lidstva. Musíme si pěstovat schopnost poslouchat, dívat se, učit se. Musíme si tříbit silný smysl pro zvídavost, neukojitelnou touhu získávat znalosti. Načrtnout si svou cestu učení vyžaduje obrovskou disciplínu a značnou odvahu. Tak se do toho pusťme. Prazvláštní výchova. Člověk by předpokládal, že Michel de Montaigne, jakožto synek z aristokratické rodiny, trávil své rané dětství obklopen služebníky a zahrnován luxusem. Jenže ve skutečnosti ho rodiče poslali, aby bydlel u jedné nedaleko žijící rolnické rodiny. Nebylo zatím zanedbání péče, nýbrž snaha dát synovi něco, co doma získat nemohl. Většina dětí z bohatých rodin byla v 16. století předávána kojným a vychovatelkám, zatímco malý Michel byl, na dohled od rozsáhlé usedlosti, která nesla jméno jeho rodu a přesto ve zcela jiném světě, podle svých slov utvářen osudem dle zákonů běžných lidí a přírody. Byl to nezvyklý začátek nezvyklého vzdělávání a Montaigne v něm pokračoval až do okamžiku, kdy ve svých 59 letech vydechl naposledy. Po těchto raných dnech v lůnu náhradní rodiny se Michel vrátil domů, kde jeho otec nařídil, aby kolem jeho syna nikdo nemluvil jinak než latinsky. Namísto dialektu, kterým se hovořilo v Gaskoňsku, žil Montaigne ve světě Horácia a Katona, takže byl přirozeně vychován jako mluvčí jazyka, jímž hovořili staří Římané. Do tohoto plánu se zapojili i obyvatelé vesnice a ještě o řadu let později neskrýval Montaigne překvapení, když jeden vesničan jen tak mezi řečí označil jistý nástroj latinským názvem, Tak silně se mu v mysli zakořenil návyk, který vznikl právě kvůli malému Michelovi. Jelikož nebyly v chlapcově doslechu povoleny žádné jiné jazyky, jeho učitel latiny byl konec konců Němec a francouzsky ani neuměl, osvojil si mateřský jazyk filozofie rychle a bez námahy. Římané do Bordeaux poprvé pronikli kolem roku 60 před naším letopočtem a Řím padl dávno před Montaigneovým narozením, ale z jeho hlediska byla Urbs Eterna v skutku věčným městem. Netrvalo dlouho a chlapec ovládal latinu plynuleji než jeho rodiče a byl v ní zběhlejší než jeho učitel. Až po svých 6. narozeninách, vzpomínal později Montaigne, jsem začal francouzštině rozumět lépe než arabštině. Dalo by se předpokládat, že tak přísná a cílená výchova, nemluvě o tom, jak byla zvláštní, vytěsnila z chlapcova života veškerou radost. Montaigne měl ale štěstí, jelikož láska a něha utvářely jeho osobnost neméně silně než tyto experimenty. Později mu otec zařídil výuku řeckého jazyka. Ta již probíhala tradičněji, ale přesto byla z otcova rozhodnutí pojata jako hra. Montaigne s odstupem vzpomínal, jak zábavné bylo, když se svými učiteli ostřeloval časovanými tvary sloves, aniž si uvědomoval, že se učí. Zmínil také, že jeho otec při svých cestách do zahraničí slýchal od specialistů na pedagogiku, aby duši svého syna formoval jen a výlučně laskavostí a svobodou a aby respektoval jeho přání, protože jen tak bude malý Michel učení milovat. Může tedy někoho překvapit, že Montaigne byl na smrtelném lůžku přesvědčen, že lepšího otce mít nemohl. Fyzicky byl Montaigne za svůj život potrestán jen dvakrát, a to jemně, jak poznamenal. I dnes bychom našli mnoho dětí, které by o sobě totéž tvrdit nemohly, a co teprve v 16. století. Ráno ho většinou nebudil sekírující rodič ani přísný kantor, nýbrž překrásný zpěv hudebníků, které jeho otec najal. Byl to způsob, jak syna seznámit s hudbou, ale také projev dojemné péče. Montaigneův otec se domníval, že budit jemný mozek dítěte zatřesením nebo výkřikem je poněkud kruté. V 7 letech četl Montaigne pro potěchu Ovidia, protože blahosklonná ponaučení, která nacházel v dětských příbězích, už ho začala nudit. Nebyl ale jen knihomolem. V domácnosti Montaigneových představovalo všechno příležitost učit se, dokonce i vtípky nebo chyby byly využívány jako podnět k diskuzi nebo výuce. Všechno bylo zamýšleno tak, aby to sloužilo jako vynikající kniha. Každá situace skýtala ponaučení a dokonce i podvůdek pážete. Hloupost podomka, pár slůvek zaslechnutých u stolu byly příležitosti k diskuzi, debatě a analýze. Všechno mělo být zpochybňováno. U každé myšlenky bylo třeba najít její zdroj. K velkým myslitelům se příslušníci domácnosti Montaigneových obraceli o radu a pro odpovědi, ale ani tito velikáni nebyli ušetřeni otazníků. Vše prosévej sítem, odpověděl Montaigne později na otázku, jak vychovávat dítě, a nevkládej dítěti do hlavy nic jen z titulu autority nebo víry. Učili ho, aby si nedělal těžkou hlavu z chyb, a dokonce ho povzbuzovali, aby je dělal. Když později vzpomínal na to, co si z dětství vzal, řekl, že děti je třeba učit hlavně, že přiznat chybu ve své argumentaci, i když si ji nikdo jiný nevšiml, je projevem spravedlivosti a poctivosti, což pro něj byly hlavní kvality, o které usiloval. V Montaigneově rodině byla umírněnost hříchem a víra ve vlastní neomylnost nebo nadřazenost platila za jediný nešvar, za který se člověk měl stydět. Když pak Montaigne poprvé vstoupil do školní třídy na Collège de Guyenne, k jejímuž založení přispěl i jeho otec, musel to být šok. Najednou byl obklopen jinými žáky a čekala ho školní docházka. Montaigne určitě věděl, že slovo škola pochází z řeckého slova, které znamená odpočinek. Tato etymologie se v jeho době lišila od reality stejně radikálně jako dnes. Montaigneovi se nezamlouvalo, že byl se svými spolužáky často necháván na pospas trudnomyslnému rozpoložení rozlíceného kantora. Potýkali se s kvanty učiva a dny se příšerně táhly. Žákům připadalo nesnesitelné dřít 14 nebo 15 hodin denně jako nosič. Byli nuceni učit se naspaměť, recitovat a překládat, jako kdyby tyto zvuky, hlasy a symboly nahrazovaly pochopení.